Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei og velkommen til en ny utgave av Aftenpodden Sport. Vi skal feire at det endelig lov til å slå hverandre helseløse midt I Oslo sentrum en lørdagskveld. Og da det selvsagt helt naturlig at vi har to hardslående herrer I studio, nemlig Erlend Nesje og Kurt Haugli. Velkommen til dere begge to.
Takk, takk.
Ja, jeg kan ikke si annet enn takk for det.
Det hyggelig at dere synker ned på mitt nivå her og bruker høstferien til å øse av deres kunnskap til våre trofaste lyttere.
Jeg hadde forventet litt sånn Michael Buffer-introduksjon, men...
Ladies and gentlemen.
Noe sånt var det dere
tenkte? Noe sånt, ja.
Ja. Hadde du forventet det?
In the red corner.
Da har dere kommet til feil radiostasjon. Kurt, du kommer jo fra de nordnorske strøk, den slåssingen I Oslo Spektrum på lørdag. Hvordan vil du sammenligne det med hvordan det var da du rekte gatelangs I Harstad I dine yngre dager?
Ja, det var vel det vi må kalle på høyden med det beste I gatelangs I Harstad, ja. Det relativt grei analyse det, altså.
Nei, det kunne smelle litt der.
Det hendte nok at, du vet at da jeg vokste opp på 70- og tidlig 80-tall, så stengte utestedene så tidlig at et relativt... testosteron-tent mannlig diskotekpublikum, de havna på gata klokka 12:30, og da hente det nok at det kom noen slag både inn og andre veien. Jeg var aldri involvert.
Nei, hverken I den ene eller andre enden av slagene.
Nei, men jeg har boksa. Med handska.
Seriøst?
Ja.
Hvor da? Kjellert på Hovseter?
Neida, i Befalskoen sin gymsal I Harstad. Ja. Etter fotballtreningen så var det boksetreningen, så hentet det at vi bare slang oss med der. Fikk vi litt juling selvfølgelig, for at de andre de trente flere ganger I uka, vi var bare med sånn av og til.
Hvordan var det på Nesjestranda I den trygge oppveksten I Norges utkantstrøk, Erlend?
Det var helt motsatt, jeg var aldri ute, jeg var stort sett hjemme, jeg satt og leste bøker, og det gikk fint det. Det gikk bra med meg også.
Nøkkelbind I Aschehoug og Gyllendals.
Ja da. Ja, da.
Men vi jo alle enige om at det var en flott fest, stivpyntede og øldrikkende politikere og kjendiser, og en ringdame som tilfeldigvis Norges statsminister. Det har jo blitt litt rabalder I etterkant, kan dere forstå det?
Man kan vel forstå at det er litt spesielt at tre ministre stiller som heiagjeng når en såpass kontroversielt idrettsarrangement går av stabel. Men nå skal det sies at alle de tre som var til stede, de har heia på profesjonell boksing og Cecilia Brekkhus I mange år, altså. Så unaturlig det jo heller ikke.
Nesje, du var ikke til stede, du ringte seg,
eller? Nei, men jeg satt hjemme på Torshov og fulgte med.
I biblioteket ditt?
I biblioteket mitt der. Jeg synes jo det var litt sånn severdig, det var, jeg tror vi ga meg litt sånn danske båtfølelse, litt sånn glorette og rølpette og litt sånn småfært, men severdig, så var det en veldig historisk kveld.
Altså sportslig var det ikke mye severdig, Erlend?
Nei, for så vidt ikke.
Vi har vel sett kvinnelige bokser med all respekt til Anne-Sophie Mathis som har vært I hakket bedre form.
Ja, men jeg reagerte allerede når han Kevin Melhus skulle møte han Christian Dultz. Det var lett å gjennomskue at han nordmann skulle vinne sin proffdebut foran sitt eget hjemmepublikum. Han Dultz, jeg vet ikke hva tysker han
Tysker, ja.
Bare det at det ikke Wikipedia sier på, han sier jo litt om han da. Det sier litt om nivået. Men du så det på han utrent og fæl. Det var rett og slett sjokkerende å se han gå opp I ringen. Og jeg tror at jeg skulle gitt han kampen den kvelden. Det ganske sikker på.
Jeg vet ikke om dere husker Ole Klemetsen på indre banen her, som var fryktelig høyt oppe. Det kjempestort at vi får lov. Altså, han var jo veldig påskrudd. Vår gode venn Lukøya der, som har gitt oss mange gode øyeblikk. Og det sikkert bittert. Og han som hadde vel blant annet Danmark som sin hjemmebane, måtte se at...
Det ikke å si mange gode Lukøya-øyeblikk.
Ja,
men det synes jeg det var veldig urettferdig, og, men det har vært mye kritikk mot nivået, og at det her ble for lett og hele pakka, men det veldig urettferdig overfor Kristina Cecilia Brækhus, som faktisk en praktfull norsk idrettskvinne, som virkelig svær. Så jeg synes litt synd på hun, at det, liksom, det her skal bli ettermeldet. Det liksom blod og øl og statsminister som stjer showet og sånn. Det synes jeg litt dumt da.
Men vi har jo tradisjon for å arrangere gode idrettsarrangement I Oslo, blant spesielt da oppe I Holmenkollen, men det var jo, altså, det var jo ikke noe, det var, stod jo ikke tilbake for noe, det showet I Spektrum.
Nei, jeg tror jeg forstod det. Jeg var ikke selv til stede, altså. Jeg var på konsertet.
Hvem var du på konsert med?
Et praktfullt engelsk band som heter Madness.
Ja, og det Our House?
Our House.
In the middle of our street?
Ah. Yes.
Får vi få en strofe nesten, du?
Our House. Nei. men det her var, jeg satt også med litt følelsen, hele jeg var over, så var jeg satt litt med sånn følelse av at, ok, Wembley inviterte Champions League-finale. Mm. Real Madrid på den ene banehalvdelen, og så tror du at det Barcelona som skal stoppe motsatt banehalvdel, men så det HamKam, så kommer det sånne obskure, grønne drakter, og jeg kjenner at det grøsser litt, men det føltes litt sånn, altså.
Da sier vi takk til dagens sending, og Erlend Nesje, siste gang du med I...
takk.
Ja, men jeg ser poenget. Vi skal ikke bare snakke om boksing I dette lille hørespillet. Nå endelig Stortinget åpnet. Det skjedde med kongens trontale på mandag, før kongen snublet ned fra podiet og tilbake til slottet I god tid til å rekke sesongåpningen av Farmen på TV2. Det flere som snubler videre. Jeg tenker da på lederne I norsk idrett. Mandag ble rapporten fra åpenhetsutvalget presentert. Kurt, du satt på rad 2. Da Jon G. Bernander, vår venn fra Rikskringkastningen, tidligere presenterte sine funn. Det grunn til optimisme nå? Blir det åpent og fint heretter?
Det blir I hvert fall ikke verre. Grunnen til at tøffe Tom Tvedt har havnet I et aldri så lite uføre var jo den opptreden han hadde på Dagsrevyen mandag kveld, hvor han fikk spørsmål om hvorfor man ikke villig til å se nærmere på pengebruken I norsk idrett før hans presidenttid. Svarene som han kom med må vi vel kalle for, ja, det sånn skoddeprat at det, og det innser han nok selv.
Men hvorfor blir det sånn hele tiden da? Hvis du skjønner at du driver og snakker skodd da, hvorfor ikke si det som det?
Det ting som, jeg jobbet som journalist I 30 år, og fortsatt så overrasker det meg hvor dårlig veldig mange som skulle vite bedre, klare også å svare for seg når de får spørsmål av litt mer kritisk svart.
Du jo kjent som en relativt, I hvert fall I de indre gemakker her på huset, som en relativt frittalende fyr. Skjønner du at Tom Tvedt går liksom I den fella og snakker svada? Eller?
Jeg synes det egentlig et stort paradoks at eller, norsk idrett må bli mer åpent, og behovet har aldri vært større enn nå. Likevel så har norsk idretts to øverste ledere aldri har vært mer lukka enn I de to siste TV-intervjuene. Du hadde torsdag, så hadde du generalsekretær Inge Andersen på TV2. Så
det var legendarisk.
Det var legendarisk. Han parerte alle spørsmål med programmerte selvfølgeligheter.
Og hva var det? Jeg er øverste sjef I norsk idrett.
Og så fulgte Tom Tvedt opp I går. Og så det liksom spørsmålet, hvor ydmykheten? Hvorfor vil de fremstå på måten der? Vil de så selv så vondt? Hva har de å skjule? Ja, jeg veldig overrasket.
Mm. Ja, jeg skjønner ingenting. Altså, den åpenhetsrapporten som Jonny G. Bernander la frem på mandagen var ikke spesielt kontroversiell, og likevel så klarte de å kløne det til med å svare på den måten de gjorde. Så det overraskende.
Det litt som I bokseringen. Norske idrettsledere har mottatt slag etter slag, og I knestående og kanskje på vei ned I kanvassen. Spørsmålet om de nå kan reise igjen og vinne opinion tilbake. Jeg frykter at det I seneste laget, at det slaget tapt. At det for sent.
Folk, altså for å si det rett, folk blir jo dritlei av sånn tullprat. Altså, For det som litt av problemet som skal komme tilbake til senere med Høgmo og landslaget. Han også har sikkert sett samme kampen, men han ordlegger seg på en måte som han fjerner seg litt fra folk, og det, folk går lei av det, akkurat som de går lei av å høre på Tom Tvedt og Inge Andersen.
Ja.
Var det godt sagt, eller?
Ja, det var ikke, analysen ikke så helt borte for en mann fra Hamar. Altså.
Har hatt verre analyser?
Ja, hele tiden.
Men tenk om man bare kunne lagt alt på bordet i april eller mai, blitt ferdig med det.
Mm. For det begynner å bli nok spalteplass også.
Ja.
Liksom lei av å lese om det nesten. Heldigvis da, så ikke idretten bare full av dårlig nytt, for nå har FIFA endelig fått en president som kan løfte opp fotballnasjoner som Norge til gamle høyder, for Gianni Infantino, han har nemlig nå ytre ønske om at VM i fremtiden skal bestå av, hold dere fast, karer, 48 nasjoner. Gruppespillet skal fortsatt bestå av 32, eller skal bestå av 32, og så det 32 lag som skal møtes i en avgjørende kamp i starten på mesterskapet, og 16 må reise hjem. Nå er det vel lett og slett snart så at Norge igjen kan oppleve det å spille i mesterskap, når det snart nærmer oss 50 land.
Ja, men jeg tror det blir med den ene kampen, altså.
Jo, men det må være mye bedre enn ingen.
Men alle skal tydeligvis med, liksom, når 48 av 211 medlemsland i FIFA skal med. Det vil si drøyt 20%.
Alle skal få det?
Ja, alle skal få, alle skal med. Så spørsmålet, skal vi ha kvantitet eller kvalitet? Jeg ville valgt kvalitet og håpe virkelig Infantino bestemmer seg og FIFA bestemmer seg for det motsatte i januar. Det et idiotisk forslag. Glem det. Få det bort. Jeg vil heller ha 24 lag. Gjør det mer eksklusivt og enda gjevere. 32 lag for mange da. Og vi fikk det jo bevist i sommer under EM, som var økt til 24 lag, at det var 8 lag for mye. Kanskje burde vært enda færre. Det var et svagt EM, fordi at det ble for mange uinteressante kamper i gruppespillet spesielt, for at det var for lett å ta seg videre.
Haugli, du har jo ofte en mening som nasjonen sånn som kan lene seg på. Er ikke det bra for Norge?
Jo, det, ja, som sagt, de får i hvert fall muligheten til å så spille en kamp i VM. Altså, det som skjer er jo, altså, vi som sportsjournalister, vi vet jo hvordan vi gleder oss til hvert fjerde år, og den forventningen til hele greia. Nå skapes det forventning i 16 nye land, uten at man egentlig utvider VM. Altså, enda flere land får være med på den forventningen og den oppbyggingen mot dem. De er ikke utslått en novemberkveld året før.
Og, i Budapest, mener du?
Ja. Og, men så ser jeg jo at det i åpenbart er et annet aspekt ved det her, og det er jo å gi 16 nye land, nye fotballforbund en mulighet til å sope inn mer penger. Bare tenk på de kommersielle mulighetene det gir den der åpningen på 6 måneder før at de skal spille den ene kampen og de fyker ut uansett. Altså. Men i den perioden så har de klart å berike seg. Hva de bruker de pengene på, det er jo også tvilsomt i noen tilfeller, men i NFF så har de orden på sakene.
Jeg har lyst til å sitere Owen Gibson, sportsjefen i The Guardian. Han meldte på Twitter her. Hvis VM blir utvidet til 48 lag, hvor mye vil det koste å fullføre et Panini-album? Panini-album, det er så det er et klistermerkealbum med bilder av spillere. Alle foreldre vil gå konkurs. Det skal jeg. Det synes jeg var egentlig ganske bra.
Altså Panini, det må ikke undervurderes. Det hadde jeg faktisk i VM i Brasil, så måtte jeg gå til innkjøp av det. Da var det klisterkveldet på Galgeberg.
Jeg hadde det i 82-86. Jeg gleder å fullføre alle. Begge, mener
jeg. Ja, 90 var første jeg hadde. Som
jeg var vel mer på Argentina og Tyskland.
Og kanskje det i Mexico i 70 også?
Nei, det er i 70, tror jeg.
66 også, kanskje?
jeg er vel litt eldre enn Danny Blanchflower, som jeg kanskje kommer til å sitere på et senere tidspunkt.
Ja, for nå har det åpenbart blitt en sånn lyrikens aften, når vi skal sitere folk fra Storbritannien. Men det er vel, altså det er jo FIFA, det er jo flott at vi har fått en president nå som erstatter vår venn Sepp, som jo nå dessverre er ute i kulden, som vi er veldig lei oss for selvfølgelig, med slike, flott han tenker på de litt svake nasjonene.
Jeg trodde det ikke kunne bli verre enn med Sepp Blatter ved med kommandoen der, men jeg tok feil. Infantine på feil spor nå.
Fest setebeltene.
Jep.
Apropos landslag da, skulle du si noe kult nå?
Nei, nei, nu, du har tenkt oss å klappe igjen et lite øyeblikk, sånn at du får komme til ordet.
Ja, det jo fryktelig drivelig. Apropos landslaget, nå jo guttene samlet igjen da, før bortemøtet med Aserbaidsjan på lørdag, og hjemmekampen mot San Marino på tirsdag. Per Mathias Høgmos menn, det ble jo en fryktelig start på kvaliken med spill ut på parkeringsplassen på Ullevål mot Tyskland, men nå gir vi krummer nakken og går på med nye forventninger, og du synes det fryktelig flott. Seks poeng, det det eneste som gjelder nå.
Jeg mener at sju poeng på de tre siste...
Ja, ikke på to kamper, for det hadde vel...
Nei, men det sju poeng nå mot... Hvordan kommer det egentlig lett fett, men sju poeng mot Aserbaidsjan, San Marino og Tjekka i Praha i november. Sju poeng der, da er Norge, da har Norge los på andreplassen som gir playoff. Det var det egentlig det vi realistisk kan ha forhåpninger om.
Ja, men hvis du tar de to første kampene som kommer nå da, i den dobbeltmatchen her, det er kun seks poeng, det er det, ellers så glem det,
nei,
det ikke det?
Nei, hvis det blir uavgjort mot Aserbaidsjan borte, det tror jeg faktisk et ganske sannsynlig resultat, og jeg sier hjemme mot San Marino, da det fire. Men da må Per Mathias Høgmo vinne borte i Praha.
Hva størst sannsynlig, Kurt, at vi vinner i Tjekka, eller at vi slår Aserbaidsjan borte?
Jeg tror at sjansen på lørdag altså til å ta en borteseier.
Det var det lag vi spilte 0-0 mot på Ullevål i juni i fjor.
Ja, men vi slo dem vel borte.
Ja, at en innøvd kornetrekk der, ja. Håvard Nordtveit skåret. Sånn vifteform, formasjon. Det var det.
Vifteformasjon? Hvordan er de igjen egentlig?
Nei, det var Jarl Torske som hadde forberedt noe.
Se Torske. Ja. Ja.
Ja, nei, ja, ja. Men det var Hedding i hvert fall som gikk i mål.
Ja, stemmer det. Det var Stefan Johansen, var ikke med dødball, hvis ikke dødball, det skjedde feil. Ja. Hjørnespark, også var ikke det.
Og så løp, var 4-5 spillere inn i feltet i en slags vifteformasjon, og så skalla Nordtveit ballen i mål med sitt hode.
Hva heter det sånn på hest når det kjører, er det sånn voltestart, er det det heter?
Voltestart, ja.
Er det noe som prøver det, eller?
Hva er voltestart?
Det er sånn bak bilen med sånne vinger bak.
Voltestart er start i farta.
Ja, ja. Hva med satt en 6-7 spiller ute på 25 meter og så bare dundra inn i feltet på en linje, fryktelig linje der?
Hvis du skal ha en voltestart på corner, så betyr det jo at alle stiller seg på cirka 5 meter. Så dundrer de ut mot 16 meter før de bråsnur og kommer inn igjen. Da vil de ha en voltestart.
Kanskje, kan det være noe?
Ja, jeg skal ringe Torske etterpå.
Er ikke Torske degradert? Eller omplassert?
Åja, Torsken er ute.
Må ringe av Martin Foysten, det er ikke han som
sier
det.
Eller han, ja, Foysten.
Eller han der, hva heter han Pirlo der? Gonzales, er det den
til? Gonzales, ja.
Jeg kan jo ringe Per Mathias selv.
Ja, det kan du gjøre, for dere er jo nesten naboer.
Ja, han kommer jo fra en av nabokommunene til hjemkommunen min, og jeg husker veldig godt første gangen han spilte seniorfotball. Det var i en fryktelig oktober søndag ettermiddag i Harstad i 1977, og en pur ung Per Mathias Høgmo spilte sin første og siste kamp som innbytte for Harstad idrettslag, som åpnet Norges første kunstgressbane mot Skeid med Trygve Borne, Harstad-gutten Trygve Borne. Det endte 3-3. 4000 mennesker var på den stadion den dagen, og det har ikke vært så mye folk der siden. For det kunstgresset, det hjalp jo selvfølgelig ikke på kvaliteten til Harstad-fotballen, og det var muligens at Per Høgmo allerede analyserte seg frem til det, for han reiste hjem til Gratangen, snakket med faren, og fant ut at det var lurest å gå på skole i Narvik og spille for Mjølner.
Ja, så du har rett og slett sett Per Høgmo i sin ungdom, du altså?
Ja, da hadde han hår.
Var det eneste forskjellen? Hvordan var det med den der kommunikasjonen og sånn på den tida?
Jeg vet du, han...
Han sto i utviklingsløpet, han.
Nei, men som ung mann var han en veldig beskjeden gutt, altså.
Ja.
Og så er også det store spørsmålet, hva skal til for at han fortsatt er landslagssjef i 2017, da?
Ja, for tror du han er det? Avhengig selvfølgelig av resultatene nå i høst, gjør ikke det?
Selvfølgelig.
Med de 7 poengene, så er det ikke noe tvil.
Nei, det er ikke noe tvil, og 6 poeng så tror jeg også at han får fortsette, men...
4 poeng, da er det vel fort.
Da synes jeg egentlig at det er på tide med nytt trenerblod, eller managerblod, eller landslagssjefblod.
Er det Ingvar Stadheim som tar over da, eller?
Ja, det kan jeg si. Nei, det er litt sånn, hvem skal overta? Liksom mange peker på Ståle Solbakken, men... han har jo arbeid vært, eller har jo ser jo ut som at København fortsatt kan ha Europa ambisjoner til langt ut I mars. Og da ikke han ledig på en stund. Så
var ikke det omtrent det samme sist Ståle var aktuell.
Men så spørsmålet også at hvis NFF vil ha Ståle, det ikke sikkert at han vil da. Ikke så langt ifra sikker på det nå. Det handler om timinger og det klart at med Europasuksess med København nå, så han ekstremt attraktiv, eller I hvert fall attraktiv for en del ganske bra klubber ute I Europa.
Gikk jo bra sist det.
Ja, ja, men da får han en ny sjanse her. Han har alderen til det, men hvis han kommer hjem og tar over Norge nå, så sjansen for å ikke gjøre så ekstremt bra der jo også stor, og da kommer han I hvert fall ikke til Europa igjen.
Så moralen egentlig avslutt med landslagsjobben?
ja, ja nei, men de tror det.
Ja, det interessant resonemang det. Ja.
Og den Erik Hamrén jo ledig. Lagerbäck var ledig. Hvis det skulle skje da.
Kurt ledig?
Nei. Ja. Og hva heter hun? Knudsen?
Monica Knudsen.
Monica Knudsen som fikk fyken I Lillestrøm. Nei, hun fikk ikke fyken. Nei,
hun ga seg vel.
Hun må ga...
Prøv å være litt precis. Det ikke mye vi ber om, men at det ikke ljuger på lufta hadde vært ordentlig.
Men Monica Knudsen hadde ikke det vært en idé?
Det hadde vært veldig kult da, hvis jeg hadde gått for en dame. Det gjør det ikke.
Nei, det helt utenkt.
Det gjør det ikke. Naturligvis heller kjører uten.
Men hun har jo et fryktelig godt rullebrad. Bra.
Det hadde vært innbare artig om Norge var en foregangsnasjon.
Ja, altså, veldig mange I Norge og ute der blant folk, de sier, ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Altså, det kan jo ikke bli så søkkende så mye verre enn det
Ja, det en interessant tanke. Monica Knudsen med Hege Riese der. Får det beste ut av Martin Ødegaard. Og...
Ja.
Ja. Vi må snakke høyere. Enda høyere.
Hvorfor ikke?
Hvorfor ikke? Mens landslaget da skal I aksjon, så betyr det at det pause I Eliteserien. For noen så betyr det et par ukers kamppause nå med hjerte I halsen og høy puls. For det, mens Rosenborg suveren seriemester, så ligger han til en fryktelig spennende avslutning I bunnstriden. Start allerede nede til Erlend Nesjes store glede, for han meldte allerede I fjor at det var et skjarmløst lag som burde gå ned. Da berget de seg I kvalik mot Jerv, men nå de nede, eller noe. Det må føles godt for deg.
Det helt greit. De har ikke vært gode nok de tre siste årene. Så det liksom...
Da må du ned, da.
Det nedrykket I år var på en måte varslet allerede for et års tid siden.
Men spørsmålet jo da, hvem slår følge? Ja. Nå det jo Lillestrøm ligger fryktelig dårlig an, Stabæk, Bodeglimt, Tromsø og faktisk Vålerenga. Det jo alle lag der som kan gå ned.
Ja, det er fem lag. Vålerenga har 30, Glimt har 30, Tromsø har 30, Stabæk har 27 og Lillestrøm har 26. Jeg har sett på alle matchene som gjenstår nå, fire runder igjen, så fasiten her. Jeg kan vel avsløre den allerede nå.
Ja.
Så vi liksom ferdig med det.
Så kan vi ta ringerunde etterpå.
Det kan vi godt gjøre. Det blir ekstremt spennende og tight. Jeg har gått gjennom de mest sannsynlige resultatene I hver kamp med involverte bunnlag. Tromsø ender på 34 poeng. Lillestrøm på 32 med minus 5 I målforskjell. Vålerenga 32 minus 6. Stabæk 32 minus 7. Og for kvalik Glimt 32 poeng minus 10. Altså fire lag på 32 poeng.
Ja, så Glimt går ned da, og Stabæk på kvalik.
Ja, da det Glimt ned og Stabæk på kvalik. Og det her sånn, det mest sannsynlige resultatet sånn som jeg ser det I dag. Da.
Mm.
Det som litt, en liten kuriosa I den avslutningen av Lillestrøm og Stabæk, nest sist og tredje sist, skal møte tre, I tre av de fire siste lagene sine, møter de samme lagene.
Ja.
Mm.
Men så har du også da Vålerenga som også I de tre neste har tre dumpekandidater. Mm. Først hjemme mot Stabæk, borte mot Tromsø på Alfheim, når det begynner å bli ordentlig kaldt der 21. oktober.
3 meter snø.
Og så 30. oktober hjemme på Ullevål mot Lillestrøm. De kampene ender alltid 1-1, så, mm. men den kampen, oi, olala.
Men så hvis da, hvis nå fasiten, det skjer jo ikke, men hvis fasiten skulle slå feil her, hvis det feil I fasiten da,
ja.
og enten Lillestrøm eller Vålerenga skulle gått ned. Hvem av de hadde hatt størst sjanse for å klare seg I første divisjon og reise seg igjen?
Uff, det et vanskelig spørsmål, men Vålerenga har en bakbane, I hvert fall med midler. til å kunne hjelpe dem opp igjen.
Tenkte jeg deilig å overta Vålinga først.
Ja, og, jeg tror kanskje Vålinga hadde hatt størst sjans. De sliter med økonomien på Åråsen. Og...
Men la oss si det sånn at hvis begge de to lagene røkket ned, så ville jeg blitt veldig overrasket om ikke det var de to samme lagene som røkket direkte opp neste sesong. Ja. Altså.
Men både Lillestrøm og Vålinga ned, ja. Det hadde vært noe, hæ?
Det er snadder.
Jeg synes det hadde vært utrolig kjedelig om de røyket ned til neste år. For elitserien så...
Å få Jerv...
HFK.
Kristiansund, Sandefjord og Jerv, eller noe sånt opp igjen, det hadde jo... Eller, ja, Kongsvinger for den der. Det går ikke. Men...
I første... Må ikke la følelsene ta over henne.
Nei. Gjør aldri det. Første divisjon, det blir også spennende. Altså, Kristiansund leder jo i føresettet der, snudde mot Ullkisa mandag kveld, og så det Sandefjord som ligger på plassen bak... Så det Jerv, Sandnesulf, Mjøndalen og Kongsvinger som halser rett etter der igjen. Det jo det artig når det spennende utover høsten, at det liksom noe å spille for et eller annet sted.
Ja, og jeg husker fra i fjor høst, det var jo Kristiansund på vei til oss å trykke opp. De snublet jo i kvaliken da, men jeg var i byen, og jeg tror jeg pratet med halvparten av de som bor på de her øyene, og det var en sånn fryktelig drive i den der forblåste svabergene, altså at jeg unner dem alt godt altså, i sitt streben. Altså må man huske på at det er ikke en tilfeldighet at de ligger der de ligger. De har på mange måter bygd stein på stein, så det sies. Altså de har, som langrennsløperne sier, de skal ta et nytt steg neste sesong. Og det,
jeg synes Mjøndalen de ligger på sjetteplass nå. Det er veldig tight der. Og, de har vist en sånn kurve som er opp. Jeg tror de kan bli farlige enn playoff.
De har jo gjort underverker i playoff før, de.
Ja.
Hilsen Rikard Norling.
Ja. Av de fire som ligger på 3., 4., 5., 6., så synes jeg de akkurat nå ser mest spennende ut.
Avgjorde jo hjemme mot Sandnes Ulf på overtid i helgen også, så det jo Vegard Hansen. Ja, det hadde vært
spennende. Men at Kristiansund og Sandefjord rykker opp er jeg ganske sikker på.
Det blir vel ikke noen publikumsmagneter som går opp?
Nei, men vi får tre lag fra Møre og Romsdal midt i hjemfylket. Det er jo artig for mitt fylke.
Holder med to, gjør ikke det? Lenge, egentlig?
Nei, men jo. Men det blir i hvert fall en del rivalisering der oppe. Litt sånn Molde Kristiansund etter det som har skjedd.
Der er det en helt egen historie. Det kan vi lage en hel podcast om
sykehusstriden
og hvordan den både påvirker fotballen. Altså, ordføreren han fortalte meg at før i tida så flagget de med Molde-flagg i Kristiansund når Molde spilte hjemmekamp. Nå flagger de med Rosenborg-flagg.
Ja, det riktig det.
Deilig litt sånn hat, da. Det viktig.
Det ligger...
Og så skal Molde til Kristiansund med Solskjær som leder dem hjemme i Kristiansund.
Ja.
Så,
og som har hjelpet Anders Mikkelsen og...
Christian Mikkelsen, ja.
Christian Mikkelsen, ja. Ja, Anders Mikkelsen, det var tidligere godsespist, da.
Ja, han var vel inne som... Ole Gunnar var vel inne som en slags mentor og litt sånn spisstrener i hermetegn i fjor, før han tok over Molde.
Mhm.
Og så trener var det et guttelag der da. Med sønnen Noah.
Gøy historie da.
Ja.
Men der er det jo snart slutt. Der hvor du nettopp nesten bare har kommet i gang. Det jo Premier League. Kurt Haugli, det har jo sjelden sett jeg så bli på denne tida av året. For nå jo Tottenham ser jo virkelig ut til å være en titelutfordrer. Hvor mange år har du ventet på det her?
Ja, vi begynner vel å nærme oss 45.
45 år da?
Mm. Ja. Nei, det er jo på denne tida av året at Tottenham tilhengere bruker oss å si neste sesong. Bare vent til neste sesong.
Ja, for først Liverpool og så Tottenham-supporter, er det sånn?
Det er Liverpool-supporter som sier det, da.
Og nei, Tottenham-supporter har sagt det her lenge. Altså, Liverpool har jo vunnet en 8-10 seriemesterskap, mens Tottenham har sagt neste sesong. Altså, det må huske på at...
8-10, 12-13, tenker jeg.
Altså, det var det året jeg var født Tottenham sist vant...
rett etter 2. verdenskrig.
1961 tok de det double. Og de var den første klubben i England i dette århundret som vann både cup og serie samme år.
Ja.
Det har vært utrolig festlig om det har greid, da, men...
Jeg är väldigt glad för att det är artigt fortsatt och att men
det är kul.
Jag är också skeptisk till att de går alltså med tanke på den kollapsen de hade på slutet de tre fyra sista kampen I förra säsongen. Mm. Så jag är inte säker på något som helst.
Men den var otroligt bra mot City nu alltså. Ja, men, de har ett väldigt högt registrerat spel på när de är på.
Ja, nej, du har ett Tottenham-lag som på många måter är möjligt att känna igen, bortsett ifrån en ting. De gör inte de här alltså Tottenham har ju alltid kunnat spela glittrande I 49 minuter och så går en försvarare på räva och så glömmer en högerback all markering och så står det 2-0 och så är eländigheten I gång igen.
Men City med Pep Guardiola, jag ser det snackas nu om man må förstärka I januarvinduet. Men gud hjälpe mig, vem ska han hämta då? Alltså se på den stallen då.
Jag vet bara kan man börsätta ut och det är Kolarov.
Kolargol?
Kolarov eller vad fan. Ursäkta.
Nej, men City är min ganska klara guldkandidat. De har sett extremt starka ut nu. Det omedelbara behovet för en sån stor signering är väl inte där I januari. Akkurat sånn som det ser ut nå da.
Nei, men det vel egentlig ingen av disse store som har det. De har jo noen fryktelige staller.
Ja, jeg synes det ser bra ut stallene til de fleste der oppe.
Men Chelsea og United altså, ikke langt bak, da, men de et lite hakk bak de andre fire. Ja,
men det spilt bare 7 kamper, og det liksom la... Jeg mener at den ligaen der ikke har satt seg helt enda. Jeg tror vi skal vente en måned eller to før vi liksom på en måte analyserer det noe videre. Så synes jeg også Liverpool ser ganske spennende ut.
Mm.
Hadde det her vært I fjor, eller den seieren på lørdag var nok ganske viktig for Liverpool-supporterne I fjor, på samme tidspunktet, så ville nok Liverpool kanskje ha spilt uavgjort eller tapt den matchen, men nå greide de å snu, liksom. De har alltid hatt sånne blackouts mot lag de skal slå.
Mm.
Gjerne 4-5 I samme sesong, men nå har de faktisk unngått det I år, borte fra mot Burnley, borte I andre runder. Men de må spille bra fotball også.
Mm. Jeg så en sak her om at Manchester United sin tropp verdt over 6,4 milliarder kroner og skal være tidenes dyreste tropp I et fotballag noensinne. Det jo helt sinnssyke tall, men har du fått betaling for det så langt, eller det...
Altså, den troppen, han ikke dyr fordi at de spillere han verdt. Den dyr fordi at British Telecom og Sky har pøset ännu flera miljarder in I engelsk fotboll. Alltså det har inte med fotbollskvalitet att göra att den är liksom rekorddyr, men de har ju inte fått uttelling för att ha köpt det dyraste de kunde finna.
Men syns det Zlatan infriat eller?
Vad är det han har 4 seriemål och vad var det I Europa League på torsdag? Ja, han startade ganska bra men
spännande att se om han kan fortsätta samma
då. Ja. Pogba Gutten har blivit 35 år då.
Ja.
Men det, han ett monster. Så gott tränat och tror inte åldern ska alltid där.
Pogba.
Han har ju skuffat I förhållande till prisen. Det är ju helt.
Och sen miljard så klart ska du leva.
Ingen spelare är verkligen värd en miljard
och nej, nej, inte sånt. Sånt. Det är väl på det.
Men vi väntar på att se han
ja. Alltså han må ett I nok en gång I tror han må ta ett steg upp.
Ja, men I gutten lite tid då. Han är ja.
Men
trenger 2-3 måneder.
Nej, varför ska han det? Han är ju för fan uppvuxen I Manchester United. Han känner förhållandena. Han vet allt om United. Han trenger inte någon övergångstid för att han börjar så blomstra.
Okay. Ja, men det grejt du har rätt du säkert.
Då är det Var det siste du hadde? Har du noe annet på blokka, Dikul? Jeg ser det noe fryktelig med notater der.
Ja, nei, det bare noe sitat. Jeg kan avslutte med, jeg lovte et Danny Blanchlover-sitat.
Ja, hvem var det igjen?
Danny Blanchlover var en legendarisk fotballspiller I Tottenham. Han spilte 400 kamper, og det året Tottenham vann det double I 1961, så sa han, this year, we got a good team, and this year we're gonna win the double. og Tottenham vann det dubbel det året. Men hvis noen har sett kamper fra White Hart Lane, så kan dere se at det står oppe på i etasjeskillene i tribunen, så står det The game is about glory.
Og ja, det tror jeg har merket til.
Og det fra et Danny Blanchflower-sitat, og det går sånn hele sitatet. The game is about glory. It is about doing things in style and with flourish. About going out and beating the other lot, not waiting for them to die of boredom.
Oh, nå kjenner jeg det var litt sånn, nesten sånn, hva heter det der bokprogrammet til Minken Fossheim?
Nei, jeg vet ikke, faen.
God bok, var det det heter? Ja, det var litt sånn, jeg følte at vi kom litt inn
god
i det.
God bok.
han har også sagt en god ting som kan gjelde, og vi kan jo avslutte, i hvert fall i nærheten av å avslutte med det, fordi at det gjelder for alle, altså, siden det her en sportspodcast. Han sier det, å vinne er ikke alt, men det å ville vinne er alt.
Det synes jeg en fin avslutning.
Amen.
Vil du si ha det da?
Ja, da sier jeg ha det til alle våre lyttere, og så takker jeg Erlend Nesje og Kjetil Flygen for at de kom i studio.
Og Kurt Haugli.
Ha det!
Ha det!